Әр ағаатлы радио құрматылың лейзілер, көне фиерді қаварлар, қаварларын қиыс қатса мазмұғын үлін таныштыр ярыз. Түркменстанны 12-й илің 12-й февраліне кечірілжек, президент сайлауларына діңі ерлі сейіншілерді әл, әйтем қалқары экспертілер өе, көдеукчілер кем чағырлар дейіп Түркмен хүкімет айдияр. Бұ қавар Түркменстанның сайлаулар өе, референдумлар кечірмек қойынсы Меркел комиссиясының науатта ақы маслағатынна айрадырлы. Түркменстанның хәкімиетлер халқы дашарий ұлт телеканарларына томош етмәуі мүмкіншілік көрген чанық антенналарын айырып, оларын еріні кабель телевидениесіне йолы қоймақшы болярлы. Сирия танықлар шуын президент Башар Ал-Асада қаршы протестлер басып кетірмәуі мақсадетінен қарбы хүзімін 4-ші күнінде кем Демірғазықтағы порт шәһәр Латакия одаштылар. Американ ресмилер Ливияның хөкімет бүйішлерінің Муаммар Каддафинің режимін екмау үшін өрешкен пітнесілерлен башланан 6 айлық конфликтің доғамынна үлкінші кезек Скат ракетасының атыланығына айдиярла. Француз президенті Николас Саркози білен Германияның канцлері Ангела Меркель шуын Парижді дұғышып, Европада оның бергі кризісі бағатты, мұнын өйләк көрілмелі чәрірі барды маслахат айдиярлар. Шуғын Тәжікстанның Демірғалық шәһәр Қожонтты бөбісенің қадаған әділен ұсламшы топар хизбат тақырира ярдым бермек тайпланан журналистінің суыт дінгілен шығы башланды. Бірлешін үлітлер ұрымыз самылды оңылыр чымын адамын башына етен ашылығы қаршы еберлен ағылық көмегінен оғырлынан олмағының мүмкінің айдияр. Хорматылдың әзілер сіз хабарлардың ледіңе.
Әр азатлық радиосы, көзетін программамызбілені кепрешкілерімізі доғам еттіргер. Бұ программамызы 2012-й ілі Түркменстанның әйтшілді президенті сайлаулары адалатлы оларымы дейін темадын ерлі сейтшінің ақар айшыларлен сөз таныштырар.
Айратинам Анымрат Полатын жолбашында Түркменстан қадетінің хас жан чеккенін айтмақ мүмкін. Бір нешер ілкінші олып ейен 4-ші ауыстек санынан башлар Түркмен елі президент сайлауларына варияр дейін рубриканы ашты.
Шуын Абадан шәһәрінің Харвуд полкының яра амбарларына 7-ші июль олын партлама 40 күн олы. Хөкімет тарапынан бұ ақады ечі шекенлері ярдым ерілі ме? Бұ арада қарарсыз журналистің пікір қарайшаны дыңнәпілердіңіз. Түркменстанның сияхатшылығы өсірмек ойынша мүлі мақсатнама қаул әділі. Юртты сияхатшылың өсмеуіне нәме пәфетшік дөретіяр бұ меселәуін сөзі чекерс.
Но главное в том, что нет такой повелительной необходимости развивать туризм.
Ламуай технология рубрикамызы хем шунки бөдесі программамызды дықытын көйдірлер. Еплешіл прагадак студиядан мен артын аманы зойдар барьярын қазақтың тұрқынларына ғалам. Оны тізгінейтшілер Түркменстанына келжекі елі юрдың конституциясына лайықлықта президентлік тайлауларының кечілжектігі ресми тайдын ұғлан әділі. Демократик принциплері есатланын бұ әдім хақиқаттан емі Түркменстанның демократик өсіші орны дүшеннігіні президент тайлауларының адалатлы ачачанықты кечілжектің аңладиярмі? Кәбір ерлі сенчілер 2010-й илі Түркменстанның кечілжек тайлауларың адалатлы болмачақтығыны чақлайарлар. Шейлі пікретен сенчілерің бері хем язычы, журналист Ашырғылы Байриев. Келің келжекі президентлік сайлауларының демократик өлчөлеріні лайықлықты кечілмеджекті варады Ашырғылы Байриевің делиллеріні білеліктедің әлің.
Белли ор шәһәр сайлаулар чәрәләрендә вагыз эшләре мөһим әһмиете иедер. Туркменстан президентының сайлаулар хакында канунның 37-нче маддәнең 1-нче бендендә вагыз эшләрне кечермәң мөһлете сайлауларның өң яныннакы вагыз эшләре Туркменстанның президентлыгына далышгарын белли алынган гүненнән башланыр ва сайлаулар гүненнән бер гүн өң 5 эделләр дилеп аны кесетеннәр. Türkmen medyasının ine saylovların şu düzgünlüğü olur ıglan edilip edilmelke bolup başlamağı bir siyasi kampanyanın adaletli bolcaktanı guman bildirmeyi esas veriyor. Bu babatta ayretinim Anamrat Polat'ın yolbaşılığına Türkmenistan kadiyetinin has zan çekyanın aytmak mümkün. Bir neşer ilkinci olup eyyan 4. Ağustos sahanından başlar Türkmen yeni prezident saylovlarına var yer diyen rubrikanı açtı. Şol rubrikanın aslında gelecek saylovlarda prezidentliğe dalaşkar bolcaktığı 2 uşul hazırki devlet başkanını mahabatlandıran materyaller berip başladı. Bu rubrikanın ilkinci vağız materyalının şahirana eser bolmağı prezidentliğe kandidat bolcakların bir yerinin vağız işlerinin görülüp eşitilmedi körpte derecede giyin gerimde alınıp balacaktığına şahitlik ediyor. Onun Bismillahi hükmünle Novotul Recep'in bir kadya sahipalı kalkın devletli diyar vasıtnaması çap edildi. Onu herdeki prezident, büyük münyüllüğün lideri, Türkmen'in parasadı payhası, bağıtı, Oğuzhan kimin serdari, danıdan danı, büyükten büyük deyilip tariflanıyor. Ondan şeyle adamın denine başka bir dalışları koyup olur mu? Neşir'in baş redaktörü de öz bir kadya sahipalı halk köyünün hak köyür söz başlığı makalesi bilen şairden kim oturmadı. Onunla Berdimuhammed'in prezidentlik doğruna bitiren işleri birin birin sanılmağa çalışılıyor, tarifi yetiriliyor. Makalesini Polat aslına hem de yakışıdardı asıllı, maksadı okullu prezidentine kovan Türkmenistan'ın prezidentinin saylovlarına ınımlı varyan Merdanı Türkmen diyen çağırış bilen tamamlayar. Eyse merkez saylov topari saylovlar hakkında kanun şu vaktan bozulup başlanmağına sesini çıkarıp bilir mi? Elbette yok. Ondan saylovların demokratik ülümlere sehelçe kabat geleceği de gumanıdır.
Siz yazıcı, jurnalist Aşurgulu Bayriyev'in karayışlarıyla tanış olunuz. Hürmetli dinleyiciler, bizim gepleşiklerimizi Hotberg, Yamal hem de Eje, Sat, 3D, Sitiliter arkayı hem dinleyip bilirsiniz. Onların parametrelerini azathavar.com internet saytımızın Tolkunlar diyen bölümünden tapıp bilirsiniz. Azatlan Tolkunlarına alın. Gepleyer Azatlık Radyosu efirde gözetim programımız. Hormatı dinleyiciler, şugun Avadan şehrine yerleşen yara ammarına 7. yılda olan partlama layık 40 gün oldu.
Hatavatlarda pida olanların uyran olan yerlerin yoktuğu, ilata gayra oyun motorluk maçını kubiyliki zirur kömüklerin doğru üçün edilendiği, vakanın bol geçen yerine koloyda yaşayan ilatın korku yeri geçirilen de varada havar verildi.
Yanım işte başladı. Nemedip atırıp atırıp var, yırt trenerlik, cahilir, tırtırlap, etkişke mi kapı mı dövülüp, 30. doğumumuz var, ola da yanını odalı ola da. 3. mektep koloydu, o da yanını üstü daha kırışıldı. 2. mektep 10 zomzum yok.
Pülles bir yana kuğres, bir yana ayaklar, bir yana şeydip yatan ölürüm bari tip içtim mi?
Hükmedin beryan informasyası, düğük götür yalan informasyası.
Kıma ağlap oğlunu da, kıma ağlap kıyımı da, ecelini kakırını da pürü.
Resmi Aşgabatın veren malumatına göre bu partlamalarda 15 adam helak olubdur. Hukuk koruyucu aktivistler partlamalarda helak olanların sanının resmi sanından köptüğünü aydiyarlar. Vakadan son prezident Berdimuhammedov partlamanın neticesinde ecir çekenlere ehli kömögün berilecektiğini vaada veripdi. Şol pajgalı vakadan 40 gün geçen son hükümet tarafından ecir çekenlere yardım berildi mi? Varada qarashsız jurnalist Devlet Murat Yazgulevin qarayışlarını bilirip dedinglerin.
Avadan şehrinin halkımına kıyarağın varına olan patlamanın ertesi günü kuruluşuk firmaları Afşikapsı dövlüncaları avatla başladılar. Ama pacıgalı vaka 40 gün geçenlerine qaramazdan cahiler bu uyran olan kocalıkları kendi içine cahil verilmeyendir. Öylür yarın bu uyran olan divarlarının belli bir bölüğü yıkılan adamlara kim? Uğurlu kömek edilmeyenler, partlamadan ezir çekenler, yerli yolbaşçılara kevri çemi yutuklarına olur. Adamlar gayret edin, karışın, hormatlı prezidentimizin, ölütü dörütülen toparım cemleyici kasabat esasında maddi ezir çekenlere pul yardımını vermek için kararını araştırıyor. Yerli burcu etmezse size vermeye pul yok deyip cevap veriyerekenler. Yönü 31. yılı dinç günü. Avadanı dikeldi, şişlerinin tamamlanan hakkında malumat yer edilmeği, partlamadan ece çekenlerin köpüsünün umudunu puca çıkardı. Avadanak partlam üçüncü ulu puca etinden aile kalyan adamların tasyemmesinin bunun o müstesine şol devurdu gelli kalan kalla çıkarın neçilerin ulu böyle onun her birinden 12-15 manat köşkörüne pul yığınılanların yurdumunun durlu yerlerinden bezülen kurrun göç olan lukmanların, jurnalistlerin, medeniyet sumudu işgarlarının kalla çıkarın neçilerin sühbet düşlükte tasdiklenmesi neticesinde aydıp bileriz. Kusuzu kuruluşuk firmalar mecburi avadanın avatta işi işine çekiliptir. Asla avadanın akı partlam için kusuzu firmalardan mecburi pul yığınılı değil yan malumatı inkar etmek öğren kıyın. Yönü yaragamlarına bulun partlamada ezer çekenlere ayrıca bank hasap açılmadan yığınılan meyletin mecburi pulların hemmesinin ezer çekenlere boğuşluktuğunu kepeyillik yok. Sebep tutmuştanı korrupsiyanın gülleri bir sönü gizliğin zat değil. Şunun için hiçten giyiş çağış edilip yaragamlarına akı partlamadan uypat bulunur. Ezer çekenler hakkında ayağında gılan edilip onların her birine neyce yardım edilecektir anı kesitlense dolup yolbaşlarımız halkın önemli diyeceğim orada kazanıp bilerdiler. Havadan vakasından izin çekenler için yürüyüşü bank hesabı açılıp ilahattan hususu firmalardan yığınılan pullar yığınılacak yardımlar şu yerde doğru hesabı alınıp onun dine izin çekenlere kavuşmak için yürüyüşü kararsız denil topar dörüdülse kovunacağı yollardı.
Siz Türkmen sanlı kararsız jurnalist Devlet Murat Yazgulayev'i dinlediniz. Gözetim programımızın devamını Türkmen sanlı siyahatçılığın ötmeğine nəmi pəzgəlçilib dörü deyər deyən məsələ əmsin ötçəkərs. Ilım və texnologiya rubrikamızı diqqatınızı ötürlərs. Azadlığın tolqınlarından ayırmaq.
Merkez Aziyanın en təsirli 10 zinanı kimler?
Moskvada oqan önkü diplomat, Merkez Aziyanın ilkinci ayal prezidentidir.
Dünya bazarında altının baxasının qımmatlamağı Pakistanda durmuşa çıxan qeyrların və öylənən yigitlərin aqbalını ütkədiyər. Bunlar var idi mağlumatlar. Sizi qızıqlandırgan bolsa, dinan dünyada gəpləşigimizi doğuşunuzdan geçirmək. Ol xiptənin çarşınbı günü, axşın və penşinbı günü iyirdin. Өзгетін программамыдың чәгінде эфиреге дия.
Геплеяр Азатлық радиосы эфирде Өзгетін программамыз. Құрметті тыңдаушылар, 10 августта Түркменстан елшілігінің үкімет мәслихатында президент Бердімұхамедов 2011-2020 жылдар аралығында туризм өсірмек бойынша милли мақсатнама қол чекті. Түркменстанның президенті юртта саяхатшылығы өсірмек үшін һәмме зарур болған шарттардың барын айтып, туризмді өсірмек мәселесіне жауапкер чиновниктерге бұрды етілген істерге бір көзөкчілік етмек тапсырды. Президентің бұл сөздері және де оның юртта болып кеткен вақалар барыды, етерлікті дәрежеде мағлұматының жоқтығына шаятлы едер деп ерлі сеншілер айтарлар. Себебі Түркменстанның саяхатшылығының өсмегіне ең ұлы бөгет төре деген мәселелердің бірі виза алмақ қиыншылығы болып тұр. Біз бұл мәселе білен бағлы өрсетті Қазақстанға ерлескен Түркменстанға туристік путевкалар сатмақ білен мешғұлданған бірнеше агентліктерге жаң еттік. Оларын хеммесінде деньялы Түркменстанға саяхат етмек істеген адамларын көптігіне ема виза алмақ қиыншылықларының туристердің көпісіне қой болсын басқа юрда барайырс дейдіргенін айттылар. Оның үстесіне Түркменстанға барған туристердің көпісіне янына бір гид алдырып, оңа хақ төлемек шертінің қойылғанын айтылар. Москва Дәүләт университетінің Азия ва Африка институтының аспиранты Тунисиялы юртларда туризмнің өсіші білен бағлы мәселені чуңғыр өгренен Иман Кулиева Эльмира туризмі өстірмек үшін юрдың ачық болмағының зарурлығын айтар.
Способствовало развитию туризма в Тунисе, прежде всего, либерализация.
Тунисте туризм өсмегіне либералашмақ процесі оңын тәсір еттірді. Хәзір Тунис яқыны бастан етшен хүкімет ағдашығына арамадан араб юртларының ішінде ең прогрессив юртларының бірі қатапланар. Онсаң әме Тунисе бармақ үшін виза алмақ қаттан сақтылаштырылған. Мысал үшін 2 апта ішінде мөхлетті Тунисе сапар етмек планластырған орсет райтлары аэропорттың ішінде виза сатын алып білерлер деп Эльмира велледі.
А также достаточно просто получить визу.
Ilmira, turizm pudağının ösülmeğinin yurdun aqtisadiyyatına qatı ulu qoşan toşıp, qoşmaçı iş yerlerinin döredilmeğine onun təsirini yetiriyanını nıqtadı. Moskvada Dövlət Universitetinin Aziya ve Afrika İnstitutunun Merkezi Aziyem Kafkaz bölümünün başlığı Profesör Leonid Friedman, Tunis'ten tapautlıqta tevigi baylıqları köp olan Türkmenistan'ın siyahatçılık pudağının ösülmeğine yeti zerurluğunun yoktuğunu aytı.
Но главное в том, что нет такой повелительной необходимости развивать туризм.
Şol wagtda dürli krizislerin netijesinde dünya bazarına yanıcın bahasy pese düşen halatyna ýurtda ösen siyahatçylyk puda bolsa krizisiň ýarama täsirinden goran boljakdygyny bilermen aýdýar. Türkmenistan'a yurdun yol açısının turizmi ösürmeğinin zirurduğu varadı iyilik derli aitmanı aramadan Türkmenistan'ın yapıq saklanmağının devam etmeğine nəmi sebep olup bilir diyen sualmada Leonid Friedman kəvir halatlarda bürokratik qıyınçlıklarının kavul edilen kararların yerine yetilmeğine pəsilçilik dörediyanın nətti. Bilermeni yurdun yol açıları ayıqlı hareketleri bilen siyahatçılık buğduğunun ösürmeğe vavadda iyilik derli iş alıp barıp yurdu turistler için açmasalar, neçe maksatnama kabul edilse de buradan ön ögdüsüge karışıp olmaz diyar.
Развитие туризма будет зависеть главным образом только от общей политики правительства в сторону последовательной либерализации.
Moskva Devlet Üniversitesi'nin Aziya ve Afrika İnstitutu'nun aspiranti İmam Kuliyeva Elmira hem bu fikir bilen alalaşıp turizmi ösürmek üçin yurtta zerur olan infrastrukturanı döretmek bilen bir hatarda viza yengilliklerinin giyirdilmeğinin beylikli yurtlarda dürlü medeni çareler geçirip Türkmenistan'ı beylikli yurtların rahatlarına tanıştırmağını zerurduğunu, putyovkalara olan bahaların el yeterli olmağını kazanmalığını aydiyar. Birleşen Millet Romatnyň turizm boýunça edarasy 2019-njy ýyla çenli siýahatçylyk pudagynyň global ykdysadyýetine 300 million goly iş ýerlerini döretjekdigini çaklaýar.
Türkmenistanyň şinnäki we halkary arenasyna aky.
Siýasy,
ykdysady,
jemgyýetçilik
we meden temalar boýunça günnelik habarlary,
makalalary,
kommentariýalary,
söhbetdeşlikleri we täzelikleri
türkmen dilinde okumak isleseňiz,
internet web saýtymyzdan peýdalanyp bilersiňiz.
Bu sahypanyň adresi
azathabar.com.
Şeýle hem bu internet sahypasy Azatlyk radiosynyň internet saýtynyň okuwçylaryna
makalalary we täzelikleri audio kanallar arkaly dinlemäge
hem de Azatlyk radiosyna degişli video süjetleri tomosha etmäge mümkinçilik berýär.
Çap edilen habarlar boýunça öz garaýşlaryňyzy hem berilen ýerlere ýazyp bilersiňiz.
İnternet sahypamyzyň adresi azathabar.com.
Azatlyk tolkunlaryna alyň. Gepleýär Azatlyk radiosy gözetim programmamyzy dowam etdirip, ilim we technologiýa rubrikamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Kölne habarçymyz Tahir alyp barýar.
Hazyr döwletleri deňziň ekologiýasyny gorumakda näme derejede peýdaly?
برای یک گونه‌ای مثل فوک که حفاظتش ترانسپاندری و بین مرزها اراده همه این کشورها رو می‌کنه.
عالم‌لر یوروگن اوجیکلرنی اورقو سغدن یغدینه گترمک ممکن نیارلر.
Britan alimleri infarktan şikayet alan yüreği derman terişdesinin kömegi bilen odolqi avat yağdayına getirmäge tinagyny geçirdiler.
Hazır deňizdiň ekologiýasyny gorumak boýunça konwensiýa gol çekilenine indi 8 ýyl boldy. Bu dokument 5 döwlet tarapyndan ratifiserlenen soň 2006-njy ýylyň 12-nji awgustunda güýje girdi. Emma muňa garamadan maglumatlara görä, hazırda döwletleriň baglyklaryň garylmagy dowam edýär. 2006-njy ýylda diňe Gazagystana degişli kenar ýakada 337 tüleniň, ýagny döwleniň matlagynyň tapylandygyny ýerli medeniýet habar beripdi. Hazırda gaty köp baglyk tutulýar. Döwletler bolsa baglyk bilen ümitlenýärler. Hazırın Gazagystana degişli territoriýasynda 8 miň goly döwlen bar, emma olaryň sany ýyl-ýyldan azalýar diýip Gazagystanyň Дашқы қоршауы қорымы қойынша министрінің орынматары Элдана Сатуақасыва тасиқлады. Әйтен бұй ағдайы өткетмеу үшін алымлар не әйлі теклиптер өңісіру ерлер. Қазақстанның ресмилерінің берен мағлуматларына ұзық уақытың дуамында дөлелерің организмына нефтің таксилерінің Ова қожалықты ұланылиян пестицидларың топланмағының оларың иммун системасыны пете дүшірендігі нәтижеде дөлелерің организмына дүрлі вируслары қаршы көрешіп білмәні оларың ғырландыға айдылияр. Қазақ алымларының чақламаларыны Иранлы алымлар хем тасиқлаялар. Иранның ИСНА хабар агентлігі Иранлы алымлары салынланып, Әдір Куат Хадар денізіне жемі 100 мүнгі қолы дөлен яшияр өе оларың саны соңқы елдерді 90% теорегі адалып тұрдейіп беллияр. Хадарды мүнгі қолы дүрлі жандар яшияр. Оларың арасында дөлелер екетек сүйт емдіржілер хатапланияр. Хадарың экологиясы ойыншы Иранлы активист Амир Хусейн Халықзаданың сөзлеріне көрі дөлелерің хатта тәреті ем балықлары имит болияр. Біз дөлелерің үсті білен деңізің хапалығыны хем өлчәп білерді. Дөлелер томыз, яз өе күйіз пасылары Иранны дегішілі хазар кенараларына яшы ерлер. Сонғыры оларды оғырмық мөгзіміні хазарың демірғазығына тарап өзі ерлер. Әмма әр елі дейін ялы хазарың демірғазығына хоплі вирусың яйрымағыз ерарлы дөлелер хелек бол ерлер. Алымлар шу аты челі дөлелері йоқошан кетелері қаршы дерман тапып білмейерлер дейіп, халарын экологиясы ойыншы аладет дейін Иранлы активист Амир Хусейн Халықзады сөзіні қошты.
Фоки дәрияй Қазақ бұнван ек рәғиб ғазайын іштасаш.
Иранлы балықчылар балық білін имитлейен дөлелері өз дұшманы сайерлер. Шоңа көрі дөлелер тұры дүшен мадына балықчылар олар өлдіріерлер. Yeni bir problema dövlətlərin köp avlanmağıdır.
Digər biz zirə kvotamız varıq, bərdaşt mikonuq.
Orsiyet dövlətləri öz avlumuq payının az avlayanlığını aytdılar. Orsiyetin rəsmiləri Hazar dənizinin baylıq puduğu boyunca komissiyasına verən hesabatında 3746 dövlənin avlananlığını məlum etdilər. Иранлы алымлар өе хазарың экологиясы бойынша аладет деген активистлерің айтмақларына көрі дөлелер мәселесі бойынша дөрен қиыншылықлары чөзмеу үшін 5 хазар яқы дөлеті өе бұй ұртларың специалистлары дұр алымлары білелікте қызматташылық етмелі.
Ирады хәне ин кешварлары мекалады.
Алым өе технология.
Алым өе технология.
Қадырлы дінгнежілер, Дүния Сағылық Құрамасының мағлуматына көрі, медицинаның үстінліклерінің нәтижесінде үрік кетелчілігінен өлеялерің саны кеттігі че адалияр. Әмі шейлі де болса, хенізім дүниеде инфарктын өе үрік кетелчілігінен миллионлар чадам хелек болияр. Алымлар бұ проблеманың үстінні көптен мәрі еш алп барияр. Яқынна тежрибе усуллары аркылы өлен өйжүклөрүн одолку сагдын ягдайына кетирип болгондугу барада тәзе илмий маалыматтар пайда болду. Эйтем шейли ачышын неайлы практики ахмияти бар. Штемадын уйуна американ алымдарынын дири өйжүгү синтезлештирмек барадагы үсүлүктөрү хакында Лукман Анвердидан тарафын таярлан маалыматтарынын мазмуну менен сизди кардешимиз Назар Кудайберди тааныштырат.
Nature jurnalında çap edilen makalada ön infarktan yeten şeker hemişeliktir deyilip hasaplanan şekerli yüreği timozin beta 4 adlı dermanından peydalanıp odolku sağdın yağdayına dolanıp gelmeye himayet berenliği arada yazılıptır. London Üniversitesi'nin kolejinin bağırlaçıları yeni öycüklerin embriyonal ötüş etabını yüreğin dokumalarını öğürleyen okuyuplu klasına ayrıtın ünüs verdiler. Ula adamlarda bu ayrıtın öycükler pasif yağdayda oluyar. Timozin beta 4 derman feriştetinin şol öycükleri aktivleştirmeye okuyuplılığını alımlar taptılar. Bağırlaçılar toparının yolbaşçısı Profesör Paul Riley onu şeyle düşündürüyor. Yüreğin daşkı divar örtüğü, epikardın düzümündeki öycükler aktivleştirilerinden sonra yüreğin içine geçerken yürek dokuması, kardemititleri uğurluyor. Biz yüreğin kan aylanış okuyumunun 25% oğulaşanlığını gördük deyip Paul Riley veriliyor. Bundan başka da bu seri işte organizma girdilerinden sonra miyekardın şikayeti azalıyorken yüreğin divarları kalınıyor. Yürögün şeyle avto regeneratsiyasını Britaniyanın kardiyologik fondi kardiyologiyanın acayip ardıudur deyip adlandırdı. Bir de yukarıdaki üstünlüklerin entek adımda kazanılmanlığını ayratin belliyar. Yönü bu dermanı milyonlarca adam karışıyar. İnfarktı uçurayan adamların sahanı barha köpeliyar. Medelim dine Büyük Britanya'da onların sahanı 750 milyondan ağdıktır. Britanya'nın kardiyologik fondunun direktörü Peter Weisberg'in belleşine göre tecrübe alışığındaki hayvanlardan alınan kovu neticelerin adamlarda seyrek görünenliğine maydiyarlar. Eğer adam için şeyle netice veren derman seriştesi tapılaysa, onunla ol profilaktik, keselin önünü alayan hiyafeti iyi olur. Tevabı onu yürekin infarkti yüze çıkmanka kabul etmeli olur.
Ilim ve teknoloji.
Ilim ve teknoloji.
Amerikan alımlarına dünyada ilkinci olup diri öcüğü sintetleştirmek başarttı. Bağırlıkçılar bakteriyanın genetik programmasını düzüp, onu eneğinin rolünü yerine getiren öcüğe girdiler. Neticede alınan mikrop, sintez bilen alınan denkayalı görünüştü. Edil, buyuruluşuna layık öden alıp varıp başka bir mikrobun görünüşüne uğurlu. Gelecekte dermanları yanıcı dörödüp bilecek. Hatta mümkün kadar bu uğurun kağıdları teyadeden işlep çıkaracak bakteriyal öcüklerini dörödür deyip bilirmenler umid ediyarlar. Bu vakani ve ol varadaki hesabatı çap eden Science Journal'i onu ilimdaki ulu öngü gidişliğe atlandırdı. Ama buna ınımsızlık bilen garayanların fikrine göre diğer organizmin sintezi özü bilen ulu hopum getirip biler. Eğer teyze organizmler azatlığa çıkaysa, onların özlerini ne hil alıp barcaktığı, ol hopları ölçeriyalı yeterlik seriştelerin yokluğu hatta kevr alımları da alıdılındırıyar deyip BBC'nin ilim bölümünün redaktörü Susan Watt belliyar. Hedir alımlar sintetik öycü adlandırılayanı düretmek maksadı ulen bu iki usulu koştular. Hakikatta olsa bütün öycük sintetik değerli dine onun genomu sintetiktir. Doktor Winter Bishi öycük için yazılan programı üpçünçülü ulen deneştirdi. Alımlar ilk başta hakiki bakteriyanın genomunun nuskasını alıptırlar. Sonra birbirden yayradıp onun ehli düdümünü aydınlaştırıptırlar. Ondan sonra sintez maşininin kömek ulen kimik yol arkali onun kopyasını, nuskasını tayarlattırlar. İnni bizde sintetik kromosomu almağa, onu resipetent öycüge geçirmeğe mümkünçülük var. Başka saydılığına başka organizma geçiriyar deyip Dr. Winter BBC radyosunu düşündürüyar.
Şunun ulan programımızın novataksanını geçirip kutoryerd, onu tayarlan hem alparan Tahir, yine efirde dosyus yansak, hoş sağ olun.
Ilim ve teknoloji adlı rubrikamızı dinlediniz. Kadirli dinleyiciler, şunun ulan bir saatlik programımızın vakti sonuna yakınladı. Gepleşik Pragadak stüdyodan men Altın Amanur'da izalp bardım. Yeni defir tolkunlarına duşyancak, sağlıkta kalın.